Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Rujan je 1979. Saddam Hussein došao je na Kubu kako bi prisustvovao 6. konferenciji nesvrstanih, koja se održavala u Havani. U srpnju te godine Saddam Hussein, do tada drugi čovjek vladajuće Baath stranke, prisilio je bolesnog predsjednika Iraka Ahmeda Hasana al-Bakra na ostavku i postao je neograničeni gospodar te zemlje. Odlazak u Havanu bio je njegov prvi veliki izlaz u svijet međunarodne politike. Na konferenciji se sprijateljio s kubanskim vođom Fidelom Castrom, kojemu je u znak prijateljstva desetljećima slao najfinije cigare. Tijekom konferencije Saddam Hussein se sastao i s novim ministrom vanjskih poslova Irana. Dvije zemlje imale su zategnute odnose. Za vrijeme vladavine šaha Muhameda Reze Pahlavija, Iran je poticao Kurde u Iraku na pobunu. Dvije su se zemlje sukobljavale oko granice na Šat al-Arabu, rijeci koja nastaje spajanjem Eufrata i Tigrisa. Irak je smatrao da njemu pripadaju obje obale te rijeke. Iran je pak inzistirao da granica između te dvije zemlje ide sredinom Šat al-Araba. U pratnji Sadama Huseina bio je i tadašnji irački veleposlanik u Ujedinjenim narodima Salah Omar al-Ali. I on je bio iznenađen atmosferom koja je vladala na susretu između Sadama Huseina i iranskog ministra vanjskih poslova. Mark Bowden u eseju pod naslovom Priče tiranina, objavljenom u mjesečniku Atlantic Monthly u svibnju 2002. piše:
iranski predstavnici bili su posebno ugodni, a i Sadam je bio u sjajnom raspoloženju. Nakon susreta, al-Ali se zajedno sa Sadamom šetao po vrtu u blizini konferencijske dvorane. Sjeli su na klupu i Sadam je zapalio cigaru. Pa, Salah, vidim da o nečemu razmišljaš, rekao je Sadam. O čemu to razmišljaš? Predsjedniče, razmišljamo o sastanku koji smo upravo imali. I vrlo sam sretan što će problemi biti riješeni. Sretan sam što su iskoristili ovu prigodu za susret s vama, a ne s nekim od vaših ministara. Jer s vama ovdje mi možemo izbjeći nastanak novih problema s Iranom. Mi smo susjedi, mi smo siromašni ljudi. Mi želimo izgraditi naše zemlje, a ne ih razoriti.
Saddam Hussein je šutio i povlačio dimove iz svoje cigare. A onda je svom veleposlaniku u Ujedinjenim narodima postavio ovo pitanje.
Salah, koliko si ti dugo diplomat? Upitao je Sadam. Oko 10 godina. Shvaćaš li ti, Salah, koliko si se ti promijenio? Kako to mislite, predsjedniče? Kako mi možemo riješiti naše probleme s Iranom? Iran je uzeo našu zemlju. Nazire Šat el-Arab, našu veliku rijeku. Kako susreti i razgovori mogu riješiti takav problem? Znaš li ti, Salah, zašto su se oni odlučili sastati s nama ovdje? Oni su slabi i zato oni razgovaraju s nama. Da su jaki, ne bi imali potrebu za razgovorom. Mi ovdje imamo prigodu za povratak naših teritorija i za povratak nadzora nad našom rijekom.
U tom trenutku irački veleposlanik je shvatio da je Saddam Hussein odlučio napasti Iran. Ovaj sastanak je bio samo bacanje prašine u oči, zavlačenje i prigoda da se još jedanput procijeni suprotna strana. Mlada Islamska Republika Iran bila je u stanju kaosa i Saddam Hussein je odlučio iskoristiti prigodu. Kod Godine 1979. na dan 1. travnja proglašeno je stvaranje Islamske republike Iran. U siječnju te 79. dogodilo se nešto što je malo tko smatrao mogućim. Moćni šah Muhammed Reza Pahlavi pobjegao je iz Irana. Njegov se režim urušio pred naletima milijuna demonstranata. U veljači 79. u Iran se vratio veliki ajatolah Ruhollah Khomeini i počeo je izgradnju ustavne teokracije koja će vladati prema Kuranu. Iran je bio u kaosu, osvećivalo se šahovi pristalicama, vojska i policija bile su u rasulu, umjerenjaci i radikali sukobljavali su se oko vlasti. Vlada Islamske republike proglasila je za jedan od ciljeva i širenje islamske revolucije. Irak je bio prvi na popisu zemalja gdje se ta revolucija trebala proširiti. Iran je ostao i bez svojih saveznika. U studenom 1979. studenti su uz potporu ajatolaha Homeinija oteli američke diplomate u Teheranu. To je potpuno uništilo odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Saddam Hussein je tu vidio svoju prigodu. 22. rujna 1980. godine njegova je vojska napala Iran. Rat je imao ograničene ciljeve i trebao je kratko trajati. Efraim Karš u knjizi Iračko-iranski rat piše:
Saddamovi teritorijalni proktjevi nisu išli dalje od nadzora nad Shat el-Arabom i malenim dijelom južne regije koja se zvala Kuzistan. On se nadao da će se tamo protiv iranske vlasti pobuniti značajna arapska manjina. Saddam se nadao brzom, ograničenom i odlučnom ratu, koji će prisiliti iranski revolucionarni režim da prestane s poticanjem islamske revolucije u Iraku. Nadao se da će njegovi ograničeni ciljevi signalizirati Iranu njegovu namjeru da izbjegne opći rat i nadao se da će Teheran biti voljan postići za Irak povoljan sporazum.
Saddam Hussein i njegova vojska nisu ostvarili te ciljeve. Njegovo zrakoplovstvo pokušalo izvesti iznenadni udar na iranske aerodrome i po uzoru na izraelsko ratno zrakoplovstvo i šestodnevnog rata uništiti iranske ratne zrakoplove prije nego što oni uzlete s piste. Plan je bio traljavo izveden. Iran je sačuvao većinu svojih zrakoplova. Kopnena vojska trebala je munjevitim prodorom zauzeti dijelove Kuzistana i okupirati ključne gradove Koramšar, Abadan i Dezful. Prodor je bio sve samo nemunjevit. Zauzet je samo Koramšar i to nakon krvavih bitaka. Irački vojnici nadjenuli su tom gradu novo ime, Kunistan ili grad krvi, a stvari će postati još gore. Vjerske vođe iranske revolucije predvođene ajatolahom Homeinijem nisu vjerovale vojsci koju su smatrali šahovom tvorevinom. U prvim mjesecima revolucije stvoreni su pazdarani, iranska revolucionarna garda ili vojska čuvara islamske revolucije. Oni su bili elita na koju se oslanjalo iransko vodstvo. Vojska je još uvijek bila kičma obrane, ali pazdarani su bili njezin udarni dio koji je u valovima, bez obzira na gubitke, jurišao na iračke položaje. U studenom 1979. osnovani su i Basiđi, posebna dobrovoljačka snaga koja je služila pod zapovjedništvom pazdarana. Motiv za osnivanje Basiđa ovako je opisao ajatolah Homeini:
Zemlja koja ima 20 milijuna mladih ljudi mora imati 20 milijuna strijelaca ili 20 milijuna vojnika. Takva zemlja nikad ne može biti uništena.
Iranska vojska predvođena tim jedinicama prvo je uspjela zaustaviti napredovanje tehničke spremnije iračke vojske, a onda je u nizu napada već godinu dana nakon početka rata počela potiskivati iračku vojsku sinajskog teritorija. Godinu dana nakon početka rata iranska vojska razbila je opsadu Abadana. Prije te bitke iranski satnik Masad Ašuri napisao je ovo pismo. Pismo je citirao novinar Vjesnikove kuće Hido Biščević u knjizi U ime Allaha:
Danas, s Allahom u mislima, krećem na frontu. Ne radi osvete, već radi obnove moje religije, radi nastavka moje revolucije i radi sigurnosti moje domovine. Navlačim čizme i molim Allaha za pomoć. Tražim od njega da me vodi putem koji on najbolje poznaje. Moj cilj je Allah, moja vjera Islam, moj učitelj je Homeini.
Satnika Šuri je poginuo u tom jurišu na iračke položaje oko Abadana. Pismo je nađeno u džepu njegove vojničke bluze i tijekom rata naveliko je citirano u iranskim novinama i hvaljeno kao primjer odanosti i spremnosti na žrtvu. Prema vjerskim vođama, takva spremnost na žrtvu bila je temelj iranskog ratnog napora. Ajatola Homeini je tu spremnost izrazio ovim riječima.
Pobjeda se ne postiže mačevima. Ona se može postići samo krvlju, ona se može postići samo vjerom.
Saddam Hussein i njegov režim očekivali su brzu pobjedu, nadzor nad Šatal Arabom i dio naftom bogate provincije Kuzistan. Dobili su krvavi rat. U svibnju 1982. iranska vojska i Pazdarani oslobodili su Koramšar. U lipnju te godine Homeini je izjavio da će iranska vojska prodreti u Irak. Načelnik glavnog stožera iranske vojske Ali Sayad Shirazi je pak nakon toga izjavio da će se rat nastaviti sve dok se ne zbaci Saddam Hussein i dok se iranske trupe ne budu pomolile u Kerbali i Jeruzalemu. Homeini je nakon toga bio još jasniji.
Nema uvjeta za primirje. Jedini uvjet je da režim u Bagdadu mora pasti i da njegovo mjesto mora zauzeti Islamska republika.
13. srpnja 1982. Iran je pokrenuo veliku operaciju pod imenom Ramadan, čiji je cilj bilo zauzimanje Basre. Operacija je donijela mali probitak, ali velike gubitke. Iranski zapovjednici su na dobro ukopane iračke snage poslali 5 ljudskih valova. Među njima su bili i dječaci Basiđi, koji su svojim tijelima krčili prolaze u minskim poljima. Iračka vojska je zaustavila te napade, ali oni će se ponavljati. I na kraju ti će napadi početi donositi rezultate, govori vojni i obavještajni analitičar Fran Višnar.
Iranci su uz strašne gubitke uspjeli zauzeti poluotok Fao, što je bilo strateški veliki napor, ali značajan, jer ko drži poluotok Fao, ta ima otvoren put prema Basri. I iranski ratni plan u trećoj, četvrtoj godini rata bio da se iz Faoa napadne Basra, da se pobune Kurdi na sjeveru, uz istodobni napad nekoliko iranskih divizija, a da se središnji dio zemlje pritisne sa glavninom iranskih snaga, sa preko 200.000 ljudi i da se osvoji sveti grad šiitski s iračke strane Kerbala. I onda vi imate ofenzive Kerbala 1, 2, 3 do Kerbala 10. A paralelno gore na sjeveru imate ofenzive pod nazivom Zora. I uglavnom, pomislite scenu kada u razmaku od nekoliko dana po 500.000 iranskih vojnika napada iračke pozicije. Iračani su tada bili najbolje vojnički, taktički. Izvrsno su se branili, profesionalno su uredili bojište, ali su doživljavali velika iskušenja.
Iračko-iranski rat donio je samo jednu inovaciju u vojnoj taktici. U njemu su se po prvi puta u do tada nenadmašenom opsegu koristili ljudski valovi kao metoda napada. Taktika je bila jednostavna, skupiti veliki broj dobrovoljaca, uglavnom Basiđa, koji su bili spremni žrtvovati se za Ajatolaha, Alaha i Iran i poslati ih na utvrđene iračke položaje. Basiđi su bili mladi, dobar dio njih bili su i maloljetnici. Efraim Karš u knjizi Iransko-irački rat piše.
Dolazili su uglavnom iz ruralnih područja i iz najpobožnijih šiitskih obitelji. Ti jadno uvježbani i slabo opremljeni mladići, nekima je bilo i 12 godina, bili su tek nešto više od topovskog mesa i ljudskih čistača minskih polja. Slani su ispred drugih iranskih vojnih snaga kako bi očistili bojište, polja, pustinsku pustoš ili močvare. Svaki je imao crveni i žuti povez za glavu, svaki je izvikivao Homeinijevo i Allahovo ime i svi su kao simbol mrtvačkog pokrova imali komad bijele tkanine pričvršćen na odoru. Svaki je imao plastični ključ oko vrata koji je dolazio od Homeinija kao simbol sigurnog ulaska u raj ako bi umro mučeničkom smrću. Svaki je tako nosio svoju smrt.
Ti dobrovoljci su jurišali na iračke položaje i nisu vodili računa o svojoj sigurnosti i opasnostima koji su pred njima. Efraim Karaš u svojoj knjizi donosi ovaj opis jednog napada Basiđa. Opis je dao irački časnik.
Muzika.
Dolazili su u stotinama, često nadirući ravno preko minskih polja. Nogama su aktivirali mine kao da im je to bila namjera. Viču, Allah je velik, i nastavljaju dolaziti, i mi nastavljamo pucati iz naših strojnica koje ih kose poput srpova. Moji su ljudi stariji 18-19 godina, samo su nekoliko godina stariji od te djece. Vidim ih kako plaču i ponekad ih časnici moraju udariti kako bi se vratili svojim strojnicama. Jednom smo imali iranske dječake koji su prema nama išli na biciklima i moji su se ljudi počeli smijati. Tada su ti dječaci počeli bacati prema nama ručne granate. Prestali smo se smijati i počeli smo pucati.
Toliko su ubijali iransko pješaštvo, koje zaista suludo i rušilo na njihove položaje, da su mitraljesci irački dobili sindrom ukočenog palca ili kažipirsta od silnog pritiskivanja onih ručica okidača na teškim strojnicama mitraljezima, a oni koji su pucali iz automatskih topova od 20 do 40 mm su dobivali ukočene zglobove i prste na nogama jer su stalno pritiskali ručice. Posljede su samo trpale novo streljivo dok se cijevi nisu rastalile. A iza toga na bojištu ostalo po 15.000 mrtvih Iranaca. Za Zapad je to neshvatljivo. Međutim, za iranski način razmišljanja to je bio jedini način borbe mogući, jer su time protivniku pokazivalo da Irance ništa ne može slomiti. Bilo je scena kad su osvajali kote pojedine iračke bunkare, uspjevalo im je, i onda kad je uslijedio irački koordinirani protunapad uz podršku helikoptera, jurišnih aviona, višecjevnih bacača raketa i svih vrsta topova i haubica, Iranci su se penjali na tu kotu, ginuli su jedan za drugim, a oni koji su nosili zastave iranske vikali su: dajte nam još, dajte nam još, nećete nas nikada pobijediti. I Irak je bio pred slomom.
Saddam Hussein i njegov režim sada su se našli u teškoj situaciji. Iran ne samo da nije bio slomljen, nego je njegova vojska nadirala preko granice. Iračka vojska kosila je na tisuće iranskih vojnika i dobrovoljaca, ali novi su pristizali na bojište. Veliki ajatolah Homeini nije namjeravao pristati na primirje, već je tražio pobjedu u ratu i oslobađanje sveti šiitskih mjesta Kerbala i Nadžafa. Suočen s takvom situacijom, Saddam Hussein je zapovjedio upotrebu novog oružja. Učinak tog novog, strašnog oružja ovako opisuje novinarka tjednika Time Jill Smolov u članku objavljenom 22. kolovoza 1988.
Prvo, čovjek može namirisati čudan miris, nešto poput mirisa češnjaka. Tada počinje osjećaj gorenja, vid se muti i oči počinju peći i svrbjeti. Slijede nekontrolirani napadi kihanja i kašljanja, često praćeni mučninom i povraćanjem. Kako sati pužu, upala se polako širi. Kada dođe do respiratornog trakta, sluznica počinje naticati, dah je sve kraći i prsa se stežu. Koža tamni do skoro ljubičaste boje, pazusi i druge šupljine pocrne. Bolni čirevi pojavljuju se na vratu, prsima i stegnima. Oni uzrokuju otpadanje velikih dijelova kože. Kod nekih čirevi i taj užas na koži izblijede. Dalje će ih mučiti problemi s koštanom srži i probavnim sustavom. Drugi brzo umiru. Tihi žrtve tihog ubojice.
Irak je 1971. počeo istraživanja s ciljem izrade kemijskog oružja. Središte tih istraživanja bilo je u mjestu pod imenom Rashad, smještenom sjeveroistočno od Bagdada. Istraživali su se plinovi poput iperita, CS-a i tabuna. Krajem 70. godina napravljeni su planovi za izgradnju velikog postrojenja u kojemu se trebalo istraživati i proizvoditi kemijsko oružje. Projekt imao naziv Projekt 922. Postrojenje podignuto 70 km sjeverozapadno od Bagdada. Kada je podignuto, dobilo je službeni naziv Državna ustanova Mutana. Ta je ustanova bila poznata i pod nazivom Iračka državna ustanova za proizvodnju pesticida. Godine 1982. Irak je prvi puta protiv iranske vojske upotrijebio suzavac i nadražljivce. Sredinom 1983. po prvi je puta Irak upotrijebio plikavac tipa iperit. U ožujku je iračka vojska upotrijebila nerni otrov tipa tabun. Bio je to prvi put u povijesti da je jedna vojska u ratu upotrijebila nerni otrov.
ovaj ljudski val iračko pješaštvo je teško moglo kontrolirati. Od 84. pa do 88. godine, do ožujka 88. godine, Sadam je koristio bojne otrove isključivo protiv pripadnika iranske vojske u borbama na poluotoku Fao, duž granice, duž graničnih crta, jer je Iran ipak uspio osvojiti u graničnom području znatne dijelove Iraka, ali uglavnom to je bilo pusto zemljište, minirano sa ovim bunkerskim postajama, podzemnim zemunicama i slično. Stvoreno je jedno područje koje je bilo ispresjecano tunelima, tranšejama, dubokim, vrlo dubokim rovovima i sa nešto armirano betonskih elemenata koji su među ostalom dizali poduzeća iz Jugoslavije. Prvo su iskorišteni bojni otrovi. I koji? Isti oni kakvi su se upotrebljavali s obje strane u Prvom svjetskom ratu. Prvo je bacanje plikavaca i to bojni otrov tog tipa koji su Talijani koristili protiv Etiopljana u onom ratu 1935-36. godine. Iranci nisu imali uopće nikakve plinske maske, nikakvu zaštitu i gubici i ranjavanja su bila strašna. Drugi otrov koji je bojni koristio su bili zagušljivci. Daleko neugodniji sa odloženom agonijom, ali oni su bili jako učinkoviti. Jer one stare plinske maske, oni pazdarani nisu imali pojma da te plinske maske također imaju rok uporabe, a oni su koristili one iz zaliha što su našli po skladištima iz 50. i 60. godina, što su odavno bile zastarile, američke plinske maske iz Drugog svjetskog rata, iz ratnih viškova i slično. Bilo je vrlo malo zaštitnih sredstava. I tada Iran dobiva upozorenje da će pola iranske vojske biti pobijeno ako Sadam iskoristi svoj glavni adut, nervne bojne otrove.
Tijekom 1983. iranska vojska pokrenula je 5 velikih ofenziva. Bile su to operacije Prije zore i Zora 1-4. U tim operacijama napadnut je skoro cijeli Irak, od Kurdistana na sjeveru do močvara oko Basre na jugu. Posljedice jedne od tih ofenziva opisuje novinar Time-a William E. Smith u članku pod naslovom Zaljevski pokolj u močvarama.
Ostali su ležati kako su pali, zgužvani i smrznuti u smrti. Sad su bili prašinom pokriveni humci u ravnoj pustoši sivo smeđe pustinje. Bilo ih je na stotine, iranskih pješaka koji su se borili i umrli. Kolona iračkih tenkova, njihova su svjetla treperila kroz kovitlace guste prašine, kretala se pokraj tijela prema istoku. Dok je jedna granata promjera 130 mm pala nedaleko od njegovog stožera i zatresla prozore, irački general Sultan Hashem Ahmed stranim je novinarima izjavio ovo. Nema niti jednog iranskog vojnika na iračkom teritoriju. Niti jednog. Tako je završila velika iranska ofenziva koja je počela prošlog tjedna, zgažena silinom iračke vatrene moći u pustinji između rijeke Tigris i močvara Huvejza. Tisuće iranskih i iračkih vojnika ubijene su u tom jurišu. Usprkos tomu, nema nagovještaja da se ovaj rat imalo približio svome kraju.
Još jedna u nizu iračkih pobjeda nije prisilila iransko vodstvo na primirje. Godine 1984. iransko vodstvo je odbilo iračku ponudu za prekid sukoba i najavilo nove napade. Irak je pozvao još rezervista u vojsku, počeo je pojačavati obranu i kao dodatnu mjeru odvraćanja iračka je vojska javno objavila popis od 11 iranskih gradova koji će biti napadnuti ako Iran počne s novom ofenzivom. Iranske vjerske vođe nije zastrašio taj proglas. 7. veljače 1984. počeo je novi napad na sjevernom frontu. Irak je odgovorio napadom na civilne ciljeve u tih 11 gradova. I tako je započeo rat gradova. To je bio prvi od njih 5 koliko će ih se voditi do kraja tog rata. Cilj tog rata bio je da se gađanjem civilnih ciljeva u iranskim gradovima slomi volja za ratom kod iranskog stanovništva. Iran je odgovorio napadima na iračke gradove. Pored rata gradova, te 1984. počeo je i takozvani tankerski rat.
tada teku dva rata paralelno. Rat tankera, rat protiv tankera i rat gradova. Rat gradova je bombardiranje prvo Teherana i ostalih većih gradova širom Irana sa ovim prepravljenim ruskim raketama, na zapadu nazvanim SCAD, i starije i novije varijante, ovisno o dometu. Iračani su se vrlo izvještili, vrlo su izvježbani su bili te raketne posade, imali su dobre žiroskope, bolje žiroskope od onih originalnih sovjetskih modela, nabavili su ih na zapadu i uspjevali su pogoditi, promašili su cilj ne za kilometar dva, nego za 500 metara do jednog kilometra. Pazite, sa jednom bombetinom, bojnom glavom od jedne tone, to je praktički cijela jedna gradska četvrt bila sravnjena. Više nije bilo, u Teheranu su na mjestima gdje je pao SCAD, ostala je velika rupetina sa stotinama i stotinama poginulih civila. To oružje je prije svega zastrašivalo. Ono nije moglo riješiti bilo kakvu situaciju na bojištu, ali je pokazivalo iranskom rukovodstvu, klericima iranskim, da će rat, da će Iran platiti tešku cijenu ukoliko bude i dalje nastavljao sa svojim ofenzivama koje je zvao Kerbala. Tad je već Iran došao do Kerbale 6.
Svijet nije baš obraćao pažnju na iračko-iranski rat. Naravno, svjetske vođe i generalni tajnik UN-a Perez de Cuellar su redovno upućivali pozive na prekid sukoba. Švedski premijer Olof Palme pokušao je osobnim posredovanjem dogovoriti primjeri. Gotovo svakodnevno mediji su objavljivali izvještaje iz tog rata. Ali osim toga, nije bilo nekog većeg interesa za taj rat. Trajao je hladni rat i odnosi između supersila bili su puno važniji. Ipak, s vremena na vrijeme, iračko-iranski rat bi potresao svijet, posebno tržište roba. To bi se dogodilo kada bi jedna od zaraćenih strana izvela napad poput ovog koji se opisuje u članku za Time pod naslovom Zaljev opasnosti, objavljenom 25. kolovoza 1986. Ovaj je napad izvelo iračko ratno zrakoplovstvo.
U utorak u podne 6 francuskih Miraža F1 uzletilo je prema zapadu. Ispalili su rakete tipa Exocet i bacili laserski navođene bombe na oko 15 tankera usidrenih ispred naftnog terminala na otoku Siri i na sam terminal. 3 su broda pogođena. Jedan 233.788 tona težak iranski supertanker po imenu Azarpad progutala je vatra. Za gašenje vatri na druga dva broda i na otoku trebao je jedan dan. Taj napad je uzbudio tržište nafte i osiguravajuće tvrtke. Iako je terminal na Siriju bio zatvoren samo jedan dan, napad je ponovno probudio strah da bi iranska proizvodnja, a veći dio nje prolazi kroz taj terminal, mogla biti prekinuta ili smanjena. U New Yorku cijena nafte je skočila za 6,67%, a u Londonu je Lloyds, koji osigurava većinu tankera, udvostručio osigurninu za brodove koji plove prema tom otoku.
Tempo iračkih napada je stalno rastao protiv supertankera, prije svega iranskih, pa je od 1980. do 1984. Irak je izveo 23 uspješna napada s potapanjem tankera, ne samo iranskih, nego i drugih koji su ulazili, zapadnih japanskih koji su ulazili u teritorijalne vode Irana i uzimali na otoku Karg, u Bandar Abbasu, u Buširu i tako dalje, su uzimali naftu. Međutim, Iranci su sva sredstva iskoristili, osobito kad su Iračani počeli svaki dan svojim ratnim zrakoplovstvom napadati veliki naftni otok Karg, zaprijetili su da će zatvoriti, baražirati Hormuški tjesnac. Amerikanci su odmah izjavili da će oni vojno reagirati, da se mora dozvoliti protok nafte neometano, a neka same zemlje koje šalju svoje tankere, supertankere, neka one preuzmu taj rizik. I Iran je onda prešao na miniranje. Minirao je područje oko otoka Farsi u vodama blizu Saudijske Arabije. Potom je također središnji dio arapsko-perzijskog zaljeva Galfa minirao i konačno je minirao i izlaz iz Hormuza. S čime? S talijanskim najsuvremenijim podmorničkim minama. što je kasnije izbio škandal u Italiji, istrage razne, ali Italija je tu izvrsno zaradila jer je Iran sve plaćao u kešu. U kešu na tajnim računima, ti meni robu, ja tebi novce. To bi čisti pragmatizam.
Od iračko-iranskog rata najveću su korist imali proizvođači oružja. Irak je uvijek trebao novo oružje i bilo je puno zemalja koje su udovoljile njegovim zahtjevima. Najviše je profitirao Sovjetski savez koji je Iraku prodao oružja i ratne opreme u vrijednosti od 19,2 milijarde dolara. Nakon njega dolazi Francuska od koje Irak kupio oružje u vrijednosti od 5,5 milijardi dolara. Onda slijede Kina, Brazil, Egipat. Među opskrbljivačima oružja bila je socijalistička Jugoslavija. Iran je trebao oružje, ali njemu ga je malo tko htio prodati. Sirija, Sjeverna Koreja i Libija bile su među malobrojnim zemljama koje su htjele prodati Iranu oružje. Zanimljivo, u tom su se društvu našle i Sjedinjene Američke Države. Administracija predsjednika Ronalda Reagana, točnije njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert McFarlane i odabrani dio njegovih ljudi predvođeni pukovnikom Oliverom Northom, osmislili su tajnu operaciju koja je dovela do skandala koji je ozbiljno potresao administraciju predsjednika Ronalda Reagana.
Sad su Iranu falili dijelovi za samohodne topove američke proizvodnje, za tenkove, za kamione, za oklopne transportere, što je sve bilo američkog porijekla. Šah je kupio 66 velikih Herkulesa C-130, transportnih aviona koji su mogu prijeći pola zemlje, prevesti trupe. Rezervne dijelove su uz Sjedinjene Države, u tom dijelu svijeta imali samo Južna Koreja i Izrael. I onda američki pukovnik Oliver North, oni su se sjetili kako da naprave tu cijelu operaciju. Da jednim udarcem ubiju dvije muhe. Izrael će, a to će Amerikanci platiti, u manjim kontingentima, oko pola svijeta, brodovima, slati naravno fiktivne kompanije, fiktivni brodovi s lažnim zastavama, deklaracijama i slično, će slati rezervne dijelove za sve vrste naoružanja, a u vrijednosti od 5, 15, ne više od 20 milijuna dolara po isporuci. I Amerikanci su, zahvaljujući tome, takvoj tehnici isporučili Iranu oružja, rezervnih dijelova, ne oružja, nego rezervnih dijelova u vrijednosti od preko 100 milijuna dolara. Izraelci nisu dobivali, su dobivali samo postotak, a svi ti novci iranski su preko Izraela odlazili u fond koji je formirao Oliver North. I ta sredstva su otišla nikaragamskim kontrasima, kontrarevolucionarima koji su se borili protiv sandinističkog režima u Nikaragvi. Bilo je nekih 25.000 ljudi pod oružjem, to je trebalo hraniti, oblačiti, naoružavati i zapravo Iran je neizravno pomagao stvar kontrasa u Nikaragvi preko Izraela. To je bilo jedno čudno savezništvo, ali je ono bilo pragmatično.
Najžešće bojište iračko-iranskog rata nalazilo se na jugu, gdje su se dvije vojske borile oko grada Basre i za strateški važan poluotok Fao. Taj je poluotok na krajnjem jugu Iraka zauzela iranska vojska u veljači 1986. u operaciji nazvanoj Zora 6. Za Irak je to bio veliki udarac. Fao je bio važan kako za proizvodnju nafte, tako i za njezin izvoz. Kako je bilo bojište na tom poluotoku opisuje Time-ov novinar u članku pod naslovom Neodlučena bitka u pustoši, objavljenom 21. travnja 1986.
Bojište je široko 8 do 9 kilometara. Iranske trupe ukopale su se u velikom sustavu za isparavanje morske vode koji se koristio za dobivanje soli. To je složeni sustav jezera, nasipa i uskih prilaza koji su sjajni za postavljanje obrane. Irački tenkovi ne mogu napredovati po tim uskim cestama i mekom tlu koje okružuje grad. Kada se tenkovi nekako uspiju probiti, postaju izloženi i iranski bacači raketa ih lako uništavaju. Jedan je zapadni vojni promatrač izjavio da ako Iračani žele izbaciti Irance iz toga sustava za isparavanje, onda će se morati boriti u tim ruševinama grada Faoa. U tom je gradu nekada bio veliki terminal za izvoz nafte. Danas je on nakupina srušenih zgrada koje pružaju savršen zaklon Irancima. Ponekad se čini da se ovaj rat više vodi hidraulikom nego vatrenom moći. Iranci plave nizine kako bi u blato zarobili iračke tenkove i tešku opremu. Iračani koriste bagere i stotine kamiona kako bi dovezli zemlju i učvrstili to raskvašeno tlo.
Stanje iračke obrane nakon pada poluotoka Fao, jedan je zapadni diplomat novinaru Time opisao ovim riječima. Do sada smo se pitali koliko dugo Iračani mogu podnositi svoje skupe pobjede. Sada se pitamo koliko dugo mogu podnositi ovakve skupe poraze. Pad poluotoka samo je potaknuo iranske vjerske vođe na planiranje novih operacija, koje bi konačno trebale slomiti režim Sadama Huseina.
I Iran tada oblikuje svoj ratni plan, a on je da se i dalje pokušava uzeti Basra, s tim da su iranski generali školovani u Sjedinjenim Državama tvrdili da će to biti jako teško, da je to močvarno područje, da tu tenkovi iranski neće moći preći, da su obrana čvrsta, nego da treba Irak načeti na kurdskom bojištu, gdje je još iranski šah podržavao kurdske pobunjenike koji su se često ubacivali na iračku stranu, vršili diverzije, napadali čak i civile, ne samo vojsku, pljačkali, palili ta područja. I Iran je počeo organizirati takozvanu kurdsku oslobodilačku vojsku koja se danas okrenula protiv njega, a naoružavajući je sa lakim naoružanjem koje je stizalo iz zapadnih izvora. A tada već pola vojske iranske i skoro svi pazdarani imaju naoružanje tipa, lako streljačko naoružanje tipa Kalašnjikov, RPG-7, one efikasne ručne bacače i Kalašnjikove jugoslavenske i bugarske proizvodnje. I Iran smatra da će udarom tu ugroziti Kirkuk, veliko naftni terminal, naftno nalazište, a onda možda i Mosul, ali Kirkuk je bio glavni cilj, uz obvezatno oslobađanje Kerbale. Poticanje šiitske pobune, jer je šiita onda bilo preko 50%, nadmasili su već sunite za vrijeme najjače, kad je Sadam bio najjači, i to je zapravo bio znak Bagdadu da bi trebao konačno taj rat privesti kraju bez pobjede.
Tijekom 1986. Iran je poduzeo još niz ofenziva. Počeo je s operacijama Kerbala. Prva je trebala vratiti Mehran, taj iranski grad na zapadnim prilazima planine Zagros. U svibnju 1986. zauzele su iračke jedinice. Bila je to pažljivo planirana operacija koju je Saddam Hussein pokrenuo kako bi iranskom vodstvu ponudio zamjenu. On će vratiti Mehran u zamjenu za poluotok Fao. Iran je odbio zamjenu. U Kerbali 1 iranska vojska je vratila Mehran. U Kerbali 2 napala je na kurdistanskom frontu. U Kerbali 3 napala je iračke položaje oko poluotoka Fao i otočića Mađnun. Pred kraj 1986. pokrenuta je Kerbala 4. U siječnju 1987. Kerbala 5 i 6. I tako iz godine u godinu dvije su se vojske borile i trpjele strašne gubitke. Iran je uglavnom napadao, Irak je pokušavao zaustaviti te napade. Na jugu se posebno žestoko borilo tijekom zime. U članku pod naslovom Iran napada na dva fronta, objavljenom u tjedniku Time, William E. Smith piše:
u močvarama oko Perzijskog zaljeva zima je sezona određena za ubijanje. Tada Iran, koji zna da će jake kiše otupjeti vatrenu moć iračkih tenkova i zrakoplova, pokreće svoje ljudske valove prema iračkim močvarama. Već mjesecima, i tako je bilo i prošlih godina, vlada ajatolaha Ruholaha Homeinija prijeti da će pokrenuti konačnu ofenzivu prije nego što 21. ožujka počne Perzijska nova godina. Činilo se da je ona započela prije 2 tjedna, kada je 30 km istočno od Basre oko 35.000 iranskih revolucionarnih gardista nahrupilo preko crte koja razdvaja iračke i iranske trupe. Vičući Allah je velik, pregazili su bodljikavu žicu koja je bila postavljena na nasipe uzduž poplavljene umjetne prepreke nazvane Riblje jezero i nadjeli teške gubitke ukopanim iračkim trupama.
Saddam Hussein i njegovi generali mogli su se samo nadati da će obrambeni položaj iračke vojske, njezina tehnička superiornost i upotreba oružja za masovno uništenje uspjeti zaustaviti nalete iranske vojske. Kada bi napadi bili posebno teški, Irak bi pokrenuo novi razorni rat gradova i pojačao bi napade na tankere koji su prevozili iransku naftu.
U jednom danu samo u ožujku 1988. godine znači pod sam konac rata, 17 skadova pogađa Teheran, a to je zapravo bilo pritiskanje ajatolaha, ne samo Homeinija, nego i drugih, a Homeini je tada već teško bolestan. Tada slijede najveći napadi irački u cijelom zaljevu. U međuvremenu su, nakon što su dobili miraže Francuske, još polovicom iransko-iračkog rata, oni u drugoj polovici rata dobivaju, iznajmljuju 5 do 7, zapravo sve zajedno su imali 7 aviona, francuski superetandar s onim raketama protugrosim tipa Exoze, ona jedna ribica koja leti iznad površine, ima krila doslovce i primitivna krila i leti 20-30 cm iznad morske površine. Francuzi su razvili projektil koje su Argentinci iskušali na tom tipu aviona u Falklandskom sukobu 82. godine. Englezima su nanijeli velike štete. Saddam je to htio i Saddam je potapao iranske supertankere upravo sa tim raketama. Piloti su bili odlično izvježbani irački i međutim pretjerali su, na vrhuncu tih napada irački piloti su sa egzozeima pogodili američku raketnu fregatu Stark i poginulo je, ona je praktički gotovo potopljena i poginulo je 37 američkih mornara i u Washingtonu su rekli dosta.
Iran je još uvijek nastojao postići odlučnu pobjedu na bojištu koja će potaknuti urušavanje iračkog režima. Na sjeveru je pod ko zna koji put pokrenuta jedna nova ratna operacija. Irak će ponovo upotrijebiti kemijsko oružje kako bi odbio iranske napade. Ali sada će od tog oružja stradati civili.
I što je napravio? Aktivirao je dio onog plana da pobuni Kurde i nekoliko iranskih divizija je uz forsirani jedan marš prešlo je na iračku stranu. Kurdi su ih dočekali kao slobodioce i zauzeli su grad Halabđah koji se nalazi sa iračke strane granice. Ali Iranci su pustili preko svoje obavještajne službe koja se više nije zvala SAVAK nego SAVAMI, postala islamska agencija za protuobavještajni rat i obavještajna istraživanja, pustila je dezinformaciju da slijedi masovni napad u tom području sa preko 100.000 vojnika i da će probiti front i da idu prema Kirkuku i Mosulu. Saddam nije imao dovoljno snaga gore na sjeveru, sve je bacio dolje na jug i središnji front i Saddam je odlučio koristiti svoj nervni plin. Imao je letjelice, imao je ljude i napao je Halabđu. Iranci koji su tu stacionirali nekoliko tisuća ljudi, jednostavno su se povukli jer su znali šta će se dogoditi. Bačeno je nekoliko tona i plikavaca i zagušljivaca, ali je ispušteno 30 ovih boca s ovim plinom i u nekoliko minuta umrlo je 5000 Kurda, civila koji su tu ostali, koji su dočekali Irance kao sloboditelje i ko je onda snimio to poprište. Sve one mrtve Kurde, majke sa djecom, starce, žene, muškarce koji nisu bili očito vojnici. Iranske vojne ekipe. I to su postali cijelom svijetu. I time je Saddam bio do kraja kompromitiran.
Saddam Hussein je bio kompromitiran zbog upotrebe kemijskog oružja. To njega naravno nije smetalo. Oružje i dalje dolazilo i dobar dio svijeta smatrao ga je korisnim oruđem u borbi protiv islamskog režima u Teheranu. Ali sada mu je također isticalo vrijeme. On nije mogao do beskraja odbijati iranske napade. U travnju je pokrenuo 5. rat gradova protiv Irana. I dogodilo se nešto novo. Činilo se da do tada nepokolebljivo stanovništvo Irana, nad kojim su vjerske vođe na čelu s Homeinijem imale potpuni nadzor, počinje gubiti žar za ratom. Iran je bio u teškom stanju, svaki drugi radno sposobni Iranac je bio nezaposlen, a i velesile su se aktivnije uključile u sukob. Ratna mornarica Sjedinjenih Američkih Država potopila je u jednom danu 6 iranskih ratnih brodova. 3. srpnja 1988. američka krstarica Vincennes srušila je iranski Boeing 747. Poginulo je 290 putnika i članova posade. Američka mornarica tvrdila je da je brodski radar zamijenio Boeing 747 za lovački zrakoplov. Irak je uspio vratiti poluotok Fao i otok Mađnun. A iranske vođe su dobivale sve manje i manje dobrovoljaca za Basidže i Pazdarane. I 17. srpnja 1988. iranski predsjednik Hamneji prihvatio je UN-ov prijedlog za prekid vatre. Govori vojni i obavještajni analitičar Fran Višnar.
Konačno 20. kolovoza 1988. godine završen je službeno iransko-irački rat, koji je odnio prema jednoj i drugoj strani različiti broj žrtava. Međutim, zadnja istraživanja pokazuju da je poginulo s obje strane skoro milijun vojnika. Ne civila, nego vojnika. Ako se dodaju civilne žrtve, taj broj premašuje milijun ljudi. Iran je oduvijek tvrdio da je poginulo 500 tisuća Iranaca. I usred Teherana je jedan podignut je velika fontana gdje stalno ide crvena voda van, vodoskok koji simbolizira taj rat. Praktički nema obitelji koja nije izgubila u Iranu nekog člana. Iračana je poginulo čak više, 550 tisuća zajedno sa civilima. To je bila strašna cijena. Međutim, Saddam je već počeo pripremati novi rat. Zašto? Dužan je bio arapskim zemljama i zapadu 88 milijardi dolara. To nije moglo nadoknaditi sa svojom naftom. Trebao je tuđu naftu i bacio oko na Kuvajt. Privreda Iraka je pretrpila štete u vrijednosti od 200 milijardi dolara. Ali Iranci su prošli još gore. Oni su u tom ratu za vojne potrebe potrošili 200 milijardi dolara. Iranska privreda, gospodarstvo je platilo strašnu cijenu uz gubitke od 500 milijardi dolara ondašnjih, ali ipak su uspjeli preživjeti iz onog početnog vojno-industrijskog kompleksa koji je stvorio Reza Pahlavi, kojeg su oni razorili. Na tim temeljima su izgradili jednu od najekspanzivnijih vojnih industrija u tom području. Znači, Iran je ipak na koncu i ipak više profitirao iz tog rata, jer je kroz tijek događaja Saddam izgubio vlast, iranska revolucija se samo učvrstila.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Glazbu odabrao Maro Market. Emisiju snimila Nikolina Ćulum. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.